Mateo chipaturo 26. Para Yesu wakamara kusambiza vyose ivi wakati kuwasambiri wake.
Mukumanya kuti chipikiro cha Pasia chivengeko para pa jumba mazuwa gaviri. Ndipo mwana wa muntu wamkuperekeka kuti wapaikike pampinjika.
Penipapo wasofi varara, vamai marango na varara wa Wayuda wakaungana mumpara ya msofi mkuru, zina lake Kayafa. Wakapangana umo wangamukorera Yesu muuchenjezi mwakuti wa mkome. Kweni wakati,
tireke kumkora panyengu ya chipikiro, muzire wantu wause chivurupi.
Apo Yesu wakawa mumuzi wa Betania mnyumba ya Simon uyo wakawa na vyoni, mwanakazi wakiza kwa iyo na supa ya sangarawe ya kuzula na mafuta akakunungira ganarido ga mtengo wa patari. Wakapungulia mafuta aga pamutu wa Yesu. Para wasambili wake wakati waona ichi, wakakalipa wakati.
Mwasakazirachi mafuta aga. Mafuta aga mpanya nkulisika na ndrama zinandi kuti wagawire wakafu.
Yesu wakati wachimanya ichi, wakati kwa iwo.
Chifu kwa uli mkumusuzga mwanakazi uyu, iyo wandichitila ine chintu chiwemi. Pakuti wakafu mulinao mazua gose. Kweni ine kuti mutu muwenge nane mazua gose chara. Mwanakazi uyu wapungurira mafuta aga patupilani, kulinozgera nkanira pa kusungika kwani. Nadi ngumparirani kuti kose kwa utenga uweme uyu wamkuparazgika mucharuchose chapasi. Ichi wachita mwanakazi uyu, nacho chamkuyoyeka kuti vantu wamkumbukirenge.
Ndeura yumoza wawasambiri kumi na wawiri, zina lake Yudasi Isikarioti, wakaruta kwa sofi warara, wakafumba wakati.
Kasi mundipenge vichi para Yesu ndampereka kwa imwe.
Teura iwo wakamupa ndrama za siliva 13. Kwamba nyengo eneira, Yudas wakapenjanga nyengo iweme ya kumperekera Yesu. Pazuwa la kudanga la chipikiro cha chingwa cha mbura chirungo, wasambiri wake wakiza kwa Yesu wakamfumba wakati.
Kasi mukukumba kutitika munozgirani nkuu chakurga cha Pasika.
Yesu wakazgora wakati.
Rutani msumba kwa muntu yunji, mukamparire kuti, musambizge wakuti, nyengo yane ili pafupi, gukumba kugeramo Pasika munyumba yako pamoza na wasambiri wane.
Wasambiri wakaya kachita ngandi umo Yesu wakawalangulira. Ndipo wakanozga chakurga cha Pasika. Na mise, Yesu na wasambiri wake 12 wakakara pakulia. Apo wakarianga, Yesu wakati.
Nadi nkumparirani kuti yumoza wa imwe wandenderenge mpisya.
Wasambiri wakawa na chitima chomeni. Ndipo yumoza wakamba kumfumba Yesu kuti,
kasi ndine fumu.
Yesu wakawazgora wakati.
Uyo wakukovja chingwa mubakule pamoza nane ndiyo watu wandenderenge mpisya. Nadi mwana wa muntu wakuruta ngandi umo kuli kulembekera na vya iyo mumalembo. Kweni soka kwa muntu uyo kumwendera mpisika mwana wa muntu. Mpanji kukawa kuweme kuti muntu uyo wareke na kubabika uwo.
Ndipo Yudas uyo wakamwendera mpisika Yesu wakati.
Kasi ndine msambisika.
Yesu wakamparira wakati.
Ndiwe wayooya nteura.
Apo wakarianga, Yesu wakatora chingwa. Wakawanga chuta ndipo wakachimea na kuwapa wasambiri wake wakati.
Torani ryaninge. Ichi ndithupilane.
Wakatoraso nkombo, wakati waonga chiuta wakawapa wasambiri wake wakati.
Mwaninge Mose, chifukwa izi ndindopa zani izo zikukozga pangano, ndipo zikutikira vantu wanandi kutiza kwa nanga zao zikuokereke. Ngumuparirani kuti nditi ndimwengeso chara, jachipambi ichi champesi. Mpaka pazuwa ilo ndamkumwa namwe vinyo lipsha muufumu wa wadada.
Wakati vimba sumu, wakafuma na kuruta kurupiri wa maolive. Ndeura Yesu wakati kwa iwo.
Usiku uno, imwe Mose mukwazgikenge mwa ine, na kundireka ndeka ngandi umo kuli kurembekera kuti. Nditi nditimbe mulisya, ndipo musikambo wa mberere wa mkuparanyika. Kweni parandauka kuwakufwa, ndamku mdangirirani kuya kugalireya.
Petros wakazgora Yesu wakati.
Nanga wose wanga kuwazgika mwa imwe na kumulekani, inende kachara.
Yesu wakamzora wakati.
Petros, nadi nkukuparira kuti usiku wene uno tambara wandarire wamkundikana katatu.
Kweni Petros wakazora wakati.
nanga kungawa kuti ndife namwe pamoza kuti ndamkumkanani chala.
Wasambiri wanyake wose nawo wakayoya ntheura pera. Penpapo Yesu na wasambiri wake wakaruta kumaro ka kuchemeka Getsemani. Wali kweni kura, Yesu wakati kwa iwo.
Karani pano, ine nkuruta kura kukaromba.
Wakatora Petros pamoza na wana wa Zebedia wawili. Ndipo wakamba kuwa na chitima na kukweweka chomele mumtima. Ndipo wakati kwa iwo.
Mtima wane uli na chitima chikuru chomene, chakuti chinganditorera na kunyifwa uwo. Karani papano, mucherezge pamoza nani.
Wakati wendapo kamtunda kachoko waka, wakawa kafunama na kuromba wakati.
Wadada, usange ncha machitiko, kombo iya visuzgo muusikeko kwa ini. Ndipo uri kuti ngandi umo kukumbira ine chaka, kweni kwa kuyana na kumbo lini.
Ndeura wakawelera kubasambiri wake watatu wara. Ndipo wakawasanga kuti wali mturo, wakayooya na Petros wakati.
Kasi mwatondeka kucherezga nani nanga ndi ora limoza pera. Muwe maso, murombenge kuti mureke kunjira mkuyezgeka. Mtima ukukumba nati, kweni tupi nda kutomboroka.
Kwa karutaso kachiviri wakaromba wakati.
Wadada, usange mkukumba kuti nkombo iya visuzgo ireke kundijumpa kuti mpaka ndimu. Ipo kumbolinu richitike.
Wakizaso kuwasambiri wake ndipo wakasanga wali mturo. Chifukwa turo tukawa tunandi. Wakawalekaso na kuruta kuya karomba kachitatu na kuyowoya maso genigara. Wakiza kuwasambiri wakawafumba wakati.
Kasi muchali muturo na kupumura. Wonani, nyengo yafika ya kumperekera mwana wa mundu mumawoko gawa kwa nanga. Ukani tirutenge. Wonani wafika, mtu uyo wakundendera mpisya.
Apo Yesu wakawa wachari kuyowoya, Judas, yumoza wa kumi na wawili, wakafika na mzinda ukuru wa bantu au wakatumika na wasofi warara na warara wa Yuda. Uku wayega marupanga na zintonga. Kweni uyo wakamwendera mpisya wakawapa shimanyikwiro chakuti.
Uyo ndamkumfyofyonta ndi mwene uyo, mukamukore.
Pelipapo Judas wakafika, ndipo wakati kwa Yesu.
Monire msambizi.
Ndipo wakamfyofyonta. Kweni Yesu wakamparira wakati.
Nganya, chita icho wizira.
Pelipapo wantu wara wakiza wakamkora Yesu. Ndipo imoza wa awo wakawa na Yesu, wakanyoroska woko lake, ndipo wakasorora rupanga rwake, wakaheta na kuunguzura koto la mteweti wa msofi mkuru. Yesu wakamparira wakati.
Wezgera rupanga rwako mumaro wake, pakuti wose awakutora rupanga bati bafwenge na rupanga. Kasi mukumanya chara kuti ndingaromba wadada, sono pano kuti wanditumire wangero wankhondo kuruska vihuru kumi na viviri. Sono kasi vingafisika uli ivyo malembo kakuyowoya kuti vikwenera kuwa ntheura.
Pa ora lira, Yesu wakauparira mzinda ura wakati.
Kasi mwiza kandikora na marupanga na zindhonga ngandi pala ndiri munkungu. Zuwa na zuwa nkakaranga mnyumba ya chuta na kusambiza. Kweni kuti mukandikora chara. Kweni vyose vyene ivi vyachitika mwakuti malembo gazinchimi gafisike.
Penipapo wasambiri wose wakamleka na kuchimbira. Ndipo bantu awo wakakora Yesu wakaruta nayo kwa Kayafa, msofi mkuru. Uko wamai marango na warara wa Yuda wakaungana. Kweni Petros wakamrondezga pataliko kuya kafika kuchipanga cha msofi mkuru. Wakanjira mkati na kukara pamoza na varonda kuti waone na umu gamalirenge makani. Deura wasofi warara na wose wa mbara ikuru ya Wayuda wakapenja ukaboni wa utesi mwakuti wa mkome Yesu. Kweni kuti wakausanga chara, nanga wakaboni wa utesi wakiza. Paumaliro wakiza wantu wawili wakati.
Mundu uyu wakawewa kuti nkumanya kubwanganira nyumba ya chiuta na kuizengaso mazuwa katatu.
Musofi mkuru wakimirira ndipo wakamfumba Yesu wakati.
Kasi urije kantu kakuzgorapo pa ivyo bantu awa wakukupanikizira navyo.
Kweni Yesu wakati waka chete. Penipapo msofi mkuru wakaparia Yesu kuti.
Muzina na chiuta wa moyo nkukupemba kutu urape usange ndiwe Mesia, mwana wa chiuta.
Yesu wakati.
Ndimwe mwayowoya, kweni kumparirani imwe mose kuti kwamba sonu. Muti muonenge mwana wa muntu wakhala kuokola mariero la chiuta mwene nkongono zose. Ndipo muti muonengeso wakwiza mumawingu kakuchanya.
Penipapo msofi mkuru wakaparura maraya yake wakati.
Muntu uyu watuka chiuta. Chifukwa uri tukupenjaso kaboni unyake. Sono namwe mwajipurikira matusi. Kasi mkuti uri.
Wakazgora wakati.
Wakwenera kukomeka.
Ndeura wakamfunyira mata kumaso na kumbwangura. Vanji wakampa mantha na marupi na kuyooya kuti.
Kionesia, loska, kasi nijano kupa mantha na marupi.
Sono Petros wakakara pa baraza kuwaro. Musungwana wanjito wakiza na kumpalira Petros kuti.
Iwe nawe ukawa pamoja na Yesu wa Galilea.
Kweni wakakana pandazi pa wose wakati.
Kuti nkumanya chala icho kuyowoya.
Pelipapo Petros wakafuma kuya kubaraza. Ndipo msungwana mnyake wakamuona wakavapalira au wakimilia penipara wakati.
Muntu uyu wakawa pamoja na Yesu wa Nazareti.
Ndipo Petros wakakanaso wakati.
Kurapanadi, muntu uyu nkumanya chala.
Pakati pa jumba kanyengo kachoko waka, awo wakimirira penipara wakiza kufupi na kuyowoya na Petros wakati.
Na unenesko wose, na weso uli yumoza wa iwo, pakuti kayoyero kako nako, kakukuchombora.
Penipapo Petros wakamba kujitemba na kurapa wakati.
Ndirije kumanya muntu uyu.
Penipapo tambara wakalira. Ndipo Petros wakakumbuka mazu awo Yesu wakayowoya gakuti.
Pambere tambara wandarire, wamkundikana katatu.
Penipapo Petros wakafumira kuwaro na kulira chomene.